Kateri gumb pa pritisnem?
Evropska mornarica začela s treningom libijske obalne straže. Na Antarktiki se obeta največji pomorski rezervat. Ustavno sodišče potrdilo neustavnost 2 členov zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank. V Izoli policija nad skvot Argo.
Tisti, na katerem piše off.
Informativni OFF program začenjamo v Boliviji. Predsednik Evo Morales je napovedal ponovni začetek pogovorov z rudarskimi zadrugami province Potosi. Spomnimo, v avgustu so v regiji potekali protesti Združenja rudarskih kooperativ Femincon zaradi nasprotovanja spremembam zakona o zadrugah. Te so namreč zaposlenim v zadrugah omogočile povezovanje v sindikate. Septembra podpisan predsedniški dekret pa je zadrugam prepovedal sodelovanje s privatnimi podjetji. Številne zadruge namreč izkoriščanje pridobljene koncesije prenašajo naprej na zasebna podjetja. Dekreti, ki so sledili umoru namestnika ministra notranjih zadev Rodolfa Ilaneza tekom protestov strani rudarjev, so uvedli strožji vladni nadzor nad delovanjem rudarskih kooperativ. Sklenjene koncesijske pogodbe pa so prešle pod domeno države. Na sever v Venezuelo. Opozicija je po sredinih protestih za današnji dan napovedala splošno stavko. V odgovor na opozicijske grožnje je predsednik Nicolas Maduro v včerajšnjem nagovoru napovedal nacionalizacije v primerih, kjer bodo tovarne stale. Trenutno najbolj izpostavljen je primer podjetja Empresas Polar, največjega proizvajalca pijače in živil v državi, ki je bil že v preteklosti v sporu z oblastjo Huga Chaveza. Na čelu podjetja je sicer Lorenzo Mendoza, član družine, ki ima v lasti omenjeno podjetje. Prav eno od Mendozinih podjetij pa je bilo oškodovano v zemljiških reformah, ko je zaradi nerabe zemljišč ta izgubilo. Za nedeljo je sicer napovedan sestanek vlade in opozicijskih skupin na otoku Margarita. Med sprtima stranema pa bodo medijirali predstavniki Vatikana. Evropska unija je začela z učnimi urami za libijsko obalno stražo. Sodelovanje obeh mornaric poteka znotraj operacije Sofija, ki je lani začela z nalogo prestrezanja begunskih čovnov in pomorskega transporta orožja v Sredozemlju. Znotraj te operacije se lahko evropske ladje gibljajo zgolj v mednarodnih vodah in nimajo dostopa do libijskih ozemeljskih voda. Na skrajnem vzhodu Sredozemlja, v Egejskem morju, pa prav tako poteka NATO-va misija, ki pa bo po besedah nemške obrambne ministrice Ursule von der Leyen trajala vsaj še do konca letošnjega leta. K končanju misije je pozval njen turški kolega Fikri Izik, saj zaradi spremenjenih razmer naj ne bi bila več potrebna. Opozorimo, da zadnje poročilo Združenih narodov trdi, da je število beguncev, ki so se letos odločili za prečkanje Sredozemlja, 3-krat manjše kot lani. Navkljub temu pa je število smrtnih žrtev na morju že doseglo lansko številko. Na Antarktiki se obeta vzpostavitev največjega morskega rezervata. Potem, ko je vseh 25 članic Komisije za ohranitev antarktičnega življa soglasno potrdilo oblikovanje zavarovanega območja. To bo zasedlo dobrega 1,5 milijona kvadratnih kilometrov. Od tega bo na 1,2 milijonih kvadratnih kilometrih prepovedan ribolov. Zadnja od vlad, ki je dala soglasje, je bila ruska. Sklenitev dogovora o zavarovanem območju pa se je po njegovi pripravi leta 2012 zavlekla med drugim tudi zaradi kitajskih in japonskih pomislekov glede pravic ribolova. Centralni komite Kitajske komunistične partije je na zasedanju predsedniku Xiu Jinpingu uradno podelil naziv jedrnega voditelja. Naziv sicer formalno ne povečuje njegove moči, daje pa mu večjo simbolno vrednost. Xi je že je za Mao Zedongom in Deng Xiaopingom postal tretji kitajski voditelj s tem nazivom. Partija naziva jedrnega voditelja ne podeljuje le na podlagi osebnih značilnosti voditelja, temveč predvsem na podlagi zgodovinskih okoliščin. Medtem, ko sta Mao Zedong in Deng Xiaoping ta naslov pridobila v času izvedbe komunistične revolucije in liberalnih gospodarskih reform, se Xi Jinping sooča predvsem s problemom prestrukturiranja gospodarstva in iskanja poti za povečanje kitajske vloge na mednarodno političnem parketu. Protagonisti zasedbe zveznega rezervata za ptice v zvezni državi Oregon v Združenih državah Amerike, ki se je odvijala v začetku letošnjega leta, so bili oproščeni. Člani oborožene milice pod vodstvom arančarjev iz Nevade so rezervat zasedli potem, ko je zvezno sodišče obsodilo dva okoliška arančarja zaradi nelegalnega požiganja v rezervatu. Tožilstvo je člane milice obtožilo, da so zveznim uslužbencem z orožjem preprečevali, da bi opravljali svoje delo. Porota pa je ugotovila, da ne morejo biti prepričani, da je bilo to resnično, da je bil to resnično njihov namen.
Oba, če bom odgovoril na angliščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Dubo Book. Peace, Dubo Book.
Skupina ekonomistov in strokovnjakov drugih ved ter aktivistov se je oblikovala v skupino Svet za civilni nadzor izvedbe projekta Drugi tir. Kako bo skupina delovala, pojasni njen član in pravnik Marko Pavliha.
No, bistvo naših naporov je, da se bi tako pomemben projekt, pravzaprav največji investicijski projekt, ki še ostaja v Sloveniji, to je izgradnja drugega železničnega tira Divača-Koper, vodil transparentno in korektno. Zato smo združili svoje moči, pač tisti strokovnjaki in preostali popolnoma nepolitični ljudje, da spremljamo in nadziramo celoten projekt od načrtovanja do izvajanja, do nadzora, tako po tehnični kot finančni strani in predvsem javnosti redno posredujemo vse verodostojne informacije. Torej, naša misija je da obelodanimo sleherni cent in sleherni korak, ki bo namenjen temu projektu. No, in zato smo vse odgovorne v svojem pismu prvo opozorili, da se ponavljajo tudi pri tem projektu številne napake vodene največjih infrastrukturnih investicij v Sloveniji. Recimo projekti niso racionalni, javne investicije se ne vodijo zakonito, javni naročniki ne določajo transparentnih in za državo in izvajalce korektnih razpisnih pogojev, ni več zdrave konkurence zaradi uničenja slovenskega gradbeništva, nadzorni sistemi ne delujejo in tako naprej. Potem smo na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja zahtevali celo vrsto podatkov, od recimo sklepa vlade o ustanovitvi podjetja 2TDK, do recimo revizijskega poročila določenih projektov. No in na koncu smo od vlade zahtevali še odgovore na številna vprašanja, ki so nejasna. In seveda bomo skupaj z mediji poskrbeli, da bodo vse te informacije obelodanjene. Če jih ne bomo dobili ali če bodo pomanjkljive, bomo po zakonskem mehanizmu seveda nadaljevali postopek prek informacijske pooblaščenke, če bo treba tudi naprej.
Ustavno sodišče je sporočilo svojo sodbo glede ustavnosti zakona o bančništvu ter zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank. Po mnenju ustavnih sodnikov sta 350a člen prvega in 250 člen drugega zakona neustavna, saj ne zagotavljata zadostnega pravnega varstva oškodovancev. Ker pa je sodišče odločalo zgolj glede ustavnosti zakona in nekonkretnih odločb, s katerimi je Banka Slovenije izbrisala obveznice podrejenih obvezničarjev, takšna sodba nalaga zgolj spremembo zakonodaje. Kaj takšna sodba pomeni za izbrisane obvezničarje, pojasni Kristjan Verbič z Vseslovenskega združenja malih delničarjev.
V Vseslovenskem združenju malih delničarjev smo z odločitvijo ustavnega sodišča zadovoljni. To je namreč razsojalo o ustavnosti zakona o bančništvu, nikakor pa ne o odločbah Banke Slovenije, ki so bile podlaga za izbrise v posameznih bankah. S tem v zvezi so šele sedaj prišli razlaščeni vlagatelji v položaj, da sploh lahko sprožijo ustrezne postopke oziroma uporabijo pravna sredstva. Hkrati s tem pričakujemo, da bo moč priti do tistih ključnih podatkov vezanih na same cenitve, ki jih je upravljala Banka Slovenije oziroma ki jih je naročila, niti ne revizorskim hišam, pač pa svetovalnim podjetjem, in iz naslova česar seveda je v zadnjem času toliko bolj prisotno vprašanje, ali niso morda bile te cenitve dejansko opravljene na način, ki so prikazovale večji manko oziroma večno bančno luknjo, kot pa ta dejansko je. Kar seveda v združenju že ves ta čas tudi argumentiramo. Na drugi strani je s tem v zvezi omogočeno, da sami vlagatelji pristopijo k postopkom, hkrati pa jasno čakamo na zakon v državnem zboru, kar je naloženo strani ustavnega sodišča, ki bo ustrezno uredil možnosti za tovrstne postopke. Pričakujemo, da bo zakonodajalec, torej Državni zbor Republike Slovenije, tokrat ravnal neprimerno bolj državotvorno in tudi konstruktivno, ter te postopke omogočil na način, ki ne bodo finančno ali sicer obremenjevali že tako prizadetih vlagateljev, torej naše danes predstavljene pobude, pričakovanja so, da se pri tem dokazno breme v tovrstnih postopkih seveda opredeli kot dokazno breme Banke Slovenije, ne pa razlaščenih vlagateljev, ki pa naj ne bodo obremenjeni z sodnimi taksami in podobnim. Tako da v tem primeru smo v združenju pripravljeni na postopke, ki bodo pripeljali po našem prepričanju brez nadaljnega do ustrezne ureditve in glede na posamezne vrednostne papirje do poplačila razlaščenih vlagateljev.
V izolskem skvotu Argo je prišlo do incidenta med policistoma in tamkajšnjimi uporabniki. Z Obale se javlja Maruša Golob.
Zgodil incident v poslopih Arga, to je novo vzpostavljeni skvot na Obali, in sicer ob cirka 9:30 zjutraj sta prišla dva policista oziroma kriminalista, tako sta se pač nekim osebam tudi identificirala in poskušala podreti novo vzpostavljene barikade pred vhodom, na kar sta odšla. Kasneje okoli 1 ure popoldne pa sta se vrnila z okrepitvami, torej z tudi nekaterimi policisti v uniformah. Najprej so seveda ponovno razdrli barikade in prišli na območje, tam nekaj časa postopali, se ogledovali in potem odšli proti vzhodu. Dve mimoidoči osebi sta se pač takrat gibale v neposredni bližini in sta začela snemati dogajanje, na kar je policist pač osebo, ki je držala pač telefon, s katerim je snemala, odvedla na stran in v tistem mu izbila telefon iz rok in nakar zbila še njega na tla. Oseba, ki je bila napadena, poroča o tem, da so da se v postopku ni upiral, a so kljub temu pač uporabili ekstremno silo na njemu. Potem se je pač ta oseba začela dreti, seveda od bolečin. in na kar je pristopila zraven druga oseba, seveda, da bi pač situacijo preverila, pomirila, zakaj se gre, zakaj je tako agresija. Na kar so zbili še njega na tla in ga pri tem pač poškodovali, tako da je pač začel krveti iz arkade. Oba so oklenili in z njima ravnali pač zelo agresivno do konca postopka. Eno osebo so po zaključenem postopku odklenili in spustili, drugo pa so vklenjeno odpeljali in niso želeli pač povedati kam, ne. Telefon s posnetkom pač niso vrnili. Gospa Leskovec, PR policije, policijske postaje Izola, ni želela podati nobenih informacij, ampak potem kasneje pač je bila oseba izpuščena, no, in zaenkrat pač je to to.
Črnogorski premier Milo Đukanović je odstopil iz dosedanjšnjega položaja premijeja. Naznanitev prihaja po zmagi njegove stranke na volitvah. Na dan volitev pa naj bi se po besedah črnogorskih oblasti pripravljal državni udar, ki bi tudi oduzel svobodo Đukanoviću. V Kultivatorju o razlogih za njegov odstop in dokazih za resničnost državnega udara. Je pripravil Jošt, sledijo kulturne novice.